Är det en olydium där? Amen alltså. Fantastisk. Nu kan det vara någon som blir lite nervös när du säger att jag har tre tättskrivna ark. Men vi kan starta med att be till Gud. Och så kan dere be om att jag ska klara att vara kort. Och hvis jeg ikke klarer det, så er det dere som ikke har bedt ordentlig. Dere har for lite tro, antagelig. Ja. Hva? Ja, det er mye store bokstav. Yes, yes. Nei, men jeg tror det er en god idé å be til Gud uansett. Starte med det. Herre, takk for ditt ord. Du har gitt oss denne Bibelen, som er jo fantastisk. Det er jo et mirakel, det du har gjort. Hvor du har fått så mange forfattere over så lang tid til å veve et slags bildeteppe til oss, som er et budskap fra deg til verden. Og hvor vi kan kjenne oss igjen i det som de forskjellige opplever. Og vi kan la ditt ord, vi merker at ditt ord taler til oss i dag, i livet, inn i vårt liv, hvert enkelt av oss. Uansett hvilken situasjon vi er i, så finner vi ditt ord til oss. Og det finnes en sånn rikdom her, av trøst, av veiledning, av råd, av korrigering, som er det vi trenger i livet. Og Herre, nå ber vi at du skal åpne ordet for oss, og la det bli lys. La det bli lys for hjertet, la det bli næring for oss, sånn at vi får kraft til å leve på din måte. I Jesu navn. Amen. Vi holder på i Hebreerbrevet, og jeg har tenkt at vi tar oss god tid, og så tar vi et kapittel om gangen. Og vi har kommet til Hebreerbrevet kapittel 2. Forrige gang så brukte jeg litt lang tid. Dessverre, beklager det. Jeg skal ikke gjøre det denne gang. Forrige gang snakket vi jo nemlig om skapelsesberetningen også. Vi startet med kapittel 1 i Hebreerbrevet, og så tok vi oss veldig god tid til skapelsen. Og jeg viste masse bilder og fortalte og la ut. Denne gang skal vi også litt innom skapelsen, men ikke, ingen bilder, og jeg skal være litt kortere. Vi leser først fra kapittel 2 i Hebreerbrevet. Derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. For når det ordet som var talt gjennom engler var gyldig, så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff. Hvordan skal da vi slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren, og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Dette er det en som har vitnet om et sted. Hva er et menneske at du husker på det? En menneskesønn at du tar deg av ham? En kort tid har du stilt ham lavere enn engler, men du har kronet ham med Herre, med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Da Gud la alt under ham, da var ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser. Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle dem søsken. Han sier, «Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Og igjen, jeg vil sette min lit til ham, og enda et sted se jeg og barna som Gud har gitt meg.» Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt. Det er djevelen. Og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ett. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Amen. Det var det kapittel 2 i Hebreerne. Vi snakket om forrige gang at når det henvises, altså her bruker forfatteren mye tid på at vi skal forstå hvor stor Jesus er. Og for å klare å forstå hvor stor Jesus er, så er det viktig at vi forstår hvem Gud er, hvem Gud Faderen er. Og vi så på det med at Gud er skaper. Når vi snakker om Gud, snakker vi om Gud, den allmektige himmelens og jordens skaper, som er allmektig, som er allesteds nærværende, og som er allvitende. Det er den Gud. Og så er da dette at Jesus er Guds sønn. Det betyr at Jesus, sier Bibelen, Jesus har alltid vært der. Han var med å skape. Det står at alt er skapt gjennom han, til ham og for ham. Han er arving til alle ting. Det er sånn at Faderen faktisk har skapt hele det fysiske universet for at sønnen skal få det. Og sønnen har vært med på det. Det står ikke at Jesus skapte det, men mens Gud skapte gjennom Jesus, gjennom sønnen. Så det er voldsomt, ikke sant? Wow! Her, vi aner helt fra første stund at denne Jesus som ble menneske er Gud. Det er Gud selv som kommer og blir et menneske. Så det er viktig å ha det i bunnen. Og at denne renselsen, som vi skal se litt nærmere på nå, denne renselsen fra synd, hva er det det egentlig handler om? Hva er synd? Sånn, egentlig. Hvorfor var det nødvendig med blod for å sone synd? Hvorfor måtte sønnen, Guds sønn, gi sin kropp som et offer for synd? Var det virkelig nødvendig? Vi har i andre trossystemer, islam for eksempel, så er det ikke noe, de driver ikke med dyreoffringer, for eksempel, sånn som jødene lærte av Gud at de skulle gjøre. De ser på Allah som allmektig, og det vi sa i stad, allmektig, allvitende, han er den som har skapt universet, men de har ikke noe forståelse av synd på den måten at det kreves noe soning eller noe offer. Det er bare sånn at Allah kan tilgi. Og de kaller Allah for nådefull og barmhjertig. De tror på at Gud Allah, altså den islamske Allah, er god og barmhjertig. I hvert fall de håper det da. Og Men Gud kan bare tilgi, sånn uten videre. Gud kan bare bestemme seg for å tilgi, og så tilgir han. Men sånn er det ikke i Bibelens Gud. Og vi skal prøve å forstå hvorfor. Kjære Gud, hjelp oss. En rask repetisjon av hva vi akkurat har lest. Ordet var altså talt gjennom engler først. Hva var det englene talte om? Hva slags budskap var det som kom fra englene? Hva er det de mener? Jo, det var loven. Moseloven kom gjennom engler. Jeg kom ikke, var ikke det Gud direkte til Moses? Jo, det var Gud gjennom engler. Det står det. Jeg har sjekket det. Jeg var litt overrasket når jeg leste, men det står faktisk det. Frelsen kom gjennom sønnen. Så det er det som er poenget her. Det første budskapet som på en måte dannet den jødiske nasjonen, eller Israels nasjon, det var jo loven og det rammeverket som gjorde slavefolket til en nasjon. Deres identitet. Og så sier forfatteren, dette budskapet som er så viktig for oss jøder, det kom gjennom engler. Men det har kommet et budskap til, og det er kommet direkte gjennom sønnen. Og da er det enda viktigere å følge med på hva er det Gud sier til oss. Det er liksom poenget. Den kommende verden er ikke underlagt engler, sier han. Så han snakker om at det kommer en verden. Den kommende verden, det er veldig interessant stikkord for oss for å forstå Guds plan. Vi har en verden nå, og så er det en kommende verden. Den kommende verden, den er ikke under engler. Hvem er det den er for? Hvem er det som skal styre i den kommende verden? Det er menneske. Og det der siterer de, og det er jo litt artig da, når hebreeren som hebreerbrevforfatteren skriver til folk som kan så mye om Guds ord, og så sier han, dette er det en som har vitnet om et sted, sier han. Og så siterer han salme 8, som må være en av de mest kjente salmene. Og så virket som han visste ikke det engang. Så det var jo litt rart. Men kanskje han gjorde det sånn at ingen skulle bli flau. At han skulle ikke brife med hvor mye bibelkunnskap han hadde, jeg vet ikke. Men her siterer i hvert fall forfatteren salme 8. Hva er et menneske at du husker på det? Så det er menneske her. Gud har en plan for menneske. Og ikke et hvilket som helst menneske, men menneske med stor M, som er sønnen, som kom og kommer og blir et menneske. Og når Jesus kommer, så kaller han seg for menneskesønnen, som er et uttrykk fra Daniel, Daniels bok. Så Jesus er veldig nøye med hvordan han presenterer seg her. Han kobler seg rett på det profetiske ordet i Daniel og sier, jeg er den menneskesønnen som Daniel snakker om. Som steg fram for Gud, ikke sant? Og fikk nøklene. Og som har historien i sin hånd her. Han er den menneskesønnen som er denne kommende verden skal styres av. Og det er derfor, når vi da tror på Jesus, så blir vi en del av denne Jesus. Dette Jesus-folket. Vi blir i Jesus, i Kristus. Vi er en del av det. Den kommende verdens mennesker, kan vi si. De som styrer i den kommende verden. Det er det som er tanken her. Vi tilhører i Jesus folket som hører til framtiden. Den kommende verden. Guds rike. Guds rikes verden, for å si det sånn. Og så har Jesus, ja, og så sier det, vi ser ikke dette allerede nå. Fullt og helt at alt er underlagt han. Men Og det vi enige om. Vi kan jo se rundt oss, og vi ser, ja, vi enige. Vi, det ikke alt vi ser som underlagt Jesus enda. Men det en sånn prosess, og det en sånn overlappingsperiode nå. Så vi har den eksisterende verden, og så har vi den kommende verden, og de overlapper hverandre. Så vi, du og jeg, vi nå i begge verdener samtidig. Vi i verden, men tilhører en kommende verden. Så Jesus, han led, han offret sitt liv, og gjennom det ble han løftet opp og gjort til Herre over alle. Og det er litt viktig også å forstå det her med, viktig å forstå det her med identitet, embete og oppdrag. Jesus sin identitet å være sønnen. Han Guds enbårne sønn. Det det Jesus Messias. Messias et embete. Messias kan vi si, en stilling Jesus inntar. Han den lovede kongen som skulle komme til jorda fra Gud og sette Israel fri. Gjenreise riket for Israel. Og så var det mye større enn bare det. Det var ikke bare Israels folk, men det var alle mennesker, alle folkeslag. Og det var det jødene sleit litt med å forstå i starten, og fortsatt egentlig. Men nå evangeliet kommet til oss fra jødene. Og vi har store forventninger til hva Gud skal gjøre videre med jødene. Så Jesus Guds sønn. Han inntar denne stillingen når han kommer til jord som Messias. Han blir født som et barn og blir Messias, den lovede kongen. Og så gir han sitt liv. Hva det? Det et oppdrag. Så frelsesverket var oppdraget Jesus hadde fått fra Gud. Og det veldig greit å være bevisst på de forskjellene som ligger her. Guds sønn blir Messias og frelser verden gjennom å gi kroppen sin. Og her skjer det veldig mye på mange plan samtidig. Og hvis du leser Jesaja kapittel 9 for eksempel, om disse navnene til Gud. Et barn oss født. En sønn oss gitt. Herreveldet lagt på hans skulder. Han evig far og fredsfyrste. Du har hvordan disse navnene på Jesus sier noe om hvor stort og mangfoldig dette hva som skjer her på mange plan samtidig. Og Paulus han prøver jo å formidle noe av dette i brevene sine. Han snakker om hvor rik og herlig arven for de hellige. Altså i Kristus, i Jesus, så alle kunnskapens og visdommens skatter til stede. Du blir aldri ferdig med å oppdage nye skatter i Jesus. Så vi må videre. Okej, jeg stilte noen spørsmål. Hvorfor dette med synd? Hva egentlig synd? Og da har jeg lyst til å gå litt kjapt tilbake til skapelsen. Vi skal ikke lese den første skapelsesberetningen, vi skal se på den andre. I den første skapelsesberetningen, dette jo første Mosebok, kapittel 2. I den første skapelsesberetningen, essensen i det her poenget mitt, det som står da I vers 28, Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr opp i jorden.» Så det er det som er viktig for oss å forstå her. Det Gud skapte mennesket i sitt bilde med en hensikt. Det var ikke bare sånn at Gud syntes det var artig å skape mennesker, for at han skulle ha selskap. Det var ikke grunnen. Gud er ikke ensom. Han er veldig tilfreds med seg selv. Det Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, de trives godt sammen. De utvider sin kjærlighet og sin herlighet til et fysisk skaperverk. Og så vil de ha mennesker som representerer de til å råde på jorda. Sånn at Guds vilje skal kunne skje på jorda. Det det som planen. Gud gir straks etter skapelsen oppdraget til mennesket. Fyll jorda, bli mange, legg den under dere. Underforstått, på vegne av meg. Dere skapt i mitt bilde, sier Gud. Du er kalt til å fylle denne jorda, legge den under deg og forvalte den slik jeg vil, sier Gud. Det oppdraget. Det oppdraget vårt i dag. Det har aldri forandret seg. Det grunnen til at vi lever. Det vårt oppdrag. Å være på jorda som representanter for Gud, og gjøre det som Gud vil. Ikke sant? Det hele formålet. Så ser vi på den andre versjonen her av skapelsesberetningen. Så står det i 2.15. Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga mennesket dette budet, du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Og så skapte Gud kvinnen, sånn at de kunne være to. Og mann og kvinne slått fast, fra begynnelsen av som like for Gud, og begge uttrykker skapt i Guds bilde. Hvilket fantastisk ankerfeste for identitet, både for mann og kvinne, og deres stilling innenfor Gud og likeverd. Tenk at dette skrev Moses for 3.500 år siden. Tenk hva det har å bety. Nå etterlevde jo ikke de dette her så veldig. Men dette Guds ord. Som jeg har sagt mange ganger før i andre sammenhenger. Det ikke så viktig hvilken kultur du i. Det som viktig hva slags kultur Bibelen står for. Det den kulturen vi som tror på han står for. Og så kan vi hende av og til må bryte med den kulturen vi lever midt i. Det skulle bare mangle. Vi tilhører den kommende verden som lever etter Guds ord, Guds regler. Så vi ser også her at det her mennesket skapt med et oppdrag. Og så kommer dette her, ja, og der vi inne liksom på hva synd for noe. Det som essensen i synd, det å misbruke det Gud har gitt oss til å gjøre noe annet enn det Gud har sagt. Det det som essensen. Gud har gitt oss et oppdrag, men så bruker vi livet vårt til noe helt annet. Gud har sagt hva han vil ha, og så gjør vi noe helt annet. Det er essensen av synd. Sånn at man trenger ikke å rote seg bort I sånne her etiske handlingsregler som altså det synd å røyke? Det synd å gå på kino? Det her har jo støtt bort så mange mennesker opp gjennom årene. Den her som oppleves som smålig og firkantet. Hvorfor skal ikke jeg få gå på kino? Hvorfor kan ikke jeg høre på musikk som har trommer og bassgitar? Ja, og dette jo sånn vi flirer av I dag, men jeg gikk jo på høyskole I Kristiansand for noen år siden. Og da ble jo musikken, vi holdt på med radio, radioutdanning, og musikken I musikkarkivet ble sensurert med grønne og røde lapper av hvilke sanger vi kunne bruke på radio og ikke. Og de som hadde bassgitar og slagverk, de ble klistret rød lapp på, hvis det var for fremtredende. Dette sånn som kristne har rotet seg borti. Og så havner man på et helt sånn banalt nivå når det gjelder forståelse av synd. Synd å stjele fra Gud og misbruke det Guds gaver til å gjøre noe annet enn det han har sagt at vi skal gjøre. Det å være ulydig. Og essensen I dette her, det troskap. Troskap. Og det et veldig interessant ord. Fordi at troskap inneholder ordet tro. Og nå, her kommer det en liten rosin I pølsa. La oss se hva som skjedde her. Men treet, vers 17, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise, for den dagen du spiser av det skal du dø. Hvorfor I alle dager satte Gud et tre I hagen som de ikke skulle spise av? Nå kan man jo godt se for seg at dette var en stor hage. Det jo faktisk det et geografisk område som angitt. Det mellom nå elver, Eufrat og Tigris og sånn, og det ligger da oppover der I nærheten av, altså det I Tyrkia. Eventuelt, de litt uenige, de som kan mest med det her. Det kan også være lenger sør mot Persiabukta, men det et eller annet sted der, på denne grønne sigden, som noen kaller det, mellom der fra Iran, Irak, nordover, opp mot Tyrkia, og så ned vestover mot Syria, og så nedover langs Israel og der. Det liksom, der en sånn halv, en sånn bue da, på en måte, som frodig. Ellers det veldig mye ørken. Så der vandret det, der var det handelsruter, og det vandret folk hele tiden, og det bosatte seg folk I dette området. Så, hvorfor satte Gud et tre I hagen som de ikke måtte spise av, for da døde de? Og der det, dette hva tror dere om det? Var det dumt gjort av Gud, eller var det nødvendig? Det var nødvendig, fordi, hvorfor? Ja. For mennesket ble skapt med fri vilje. Mennesket skapt som frie agenter, som det heter på engelsk, free agents, som Gud. Av sin frie vilje gjorde Gud det og det og det. Ikke sant? Det leser vi I Guds ord. Mennesket måtte ha fri vilje. Hvordan skal du ha fri vilje hvis du ikke har noe å velge mellom? Hva vitsen med det? Hva skal du bruke den til? Det kommer til et punkt. Hva vil det si å være en moden person? Ja. Stå for sine valg, det et modenhetstegn. Kunne skille mellom godt og ondt, rett og galt. Ja, det også et modenhetstegn. Og vad mer? Vad som kännetecknar en vuxen från ett barn? Lydighet är det är också med på, med i det, men du kan vara lydig som barn också. Ja. Erfaring, ja. Det får man efter vart. Men vad är det som, hvis du är förälder, vad är det som gör dig glad när du ser hos barna dina att oj, de börjar bli vuxen? Vad är det du ser då? Hä? De tar ansvar. De klarar att tänka ut över sina behov och så kan de se ett större bilde och till och med ha omsorg för andra och ta ansvar för att göra det som är rätt, själv om det kostar något. Det är att vara och bli vuxen. Du kan, när du blir vuxen, så kan du till och med ha ansvar för en familj. Fordi at du har lært deg å tenke på andre også. Og skille mellom rett og galt. Hvordan skulle Gud få fram den dimensjonen hos Adam og Eva? Jo, han gjorde det veldig enkelt for dem. Han ga dem sikkert tusenvis av trær de kunne spise, og så var det ett tre som de ikke kunne røre. Og gjennom å holde seg unna det treet, så viste de troskap. Og så kommer denne slangen og så sier du, har Gud virkelig sagt at, Gud, at dere ikke må spise av noen trær i hagen? Så han vrir på det Gud har sagt med en gang. Og så sier Eva, som kanskje ikke har hørt dette fra Gud direkte, men som har hørt det via Adam, Nej, nej, vi kan spise alle trærne i hagen, sier hun. Men bare ikke det tre, kunnskap om godt og ondt. Og så sier slangen, nej, ja, og så sier hun, for da kommer vi til å dø. Så sier slangen, nej, da dere kommer ikke til å dø. Gud vet jo det at hvis dere spiser av det tre, så vil dere bli sånn som han, og kjenne godt og ondt. Og da fikk hun øye på treet på en ny måte, og så at det var skjønt å se på. Så det skjedde noe med hennes holdning, når hun begynte å åpne seg for denne løgnen. Sånn at det som var skremmende, det ble plutselig attraktivt. Så det sier også litt om menneskesinne og menneskehjerte, hvor svak vi er. Hvor viktig det er. Men poenget mitt nå er, dette, folkens, var et spørsmål om tro. For her har du to stemmer. Det ene er Gud som sier, hvis du spiser av dette treet, så vil du dø. Du skal ikke spise av det treet. Jeg vil ikke det. Og så har du slangen som sier, du må bare spise av det treet, for da blir du får masse innsikt. Du kan bli som Gud og forstå. Du har to stykker. Hvordan skal du vite hva som er rett? Du vet ikke før du har prøvd, ikke sant? Og Gud vil spare Adam og Eva fra å prøve å erfare dette her på en katastrofalt negativt måte. Negativ måte. Så de må gjøre et valg. Og sånn er det med oss også. Gud sier, og samvittigheten sier kanskje, det, og så sier noe annet i oss det, eller verden rundt oss sier det. Hvilken stemme skal du høre på? Og så må vi gjøre et valg. Sånn er det med oss alle sammen. Hele tiden må vi gjøre valg. Hvem skal vi tro på? Og Adam og Eva, eller Eva først, og så Adam, valgte å tro på denne slangen i stedet for skaperen. Kan du tenke deg noe så dumt? Hvordan i alle var det gikk av henne? Og der kommer vi også til det som er fristelsens natur. Vi liker helst å tro på det vi har lyst til skal være sant. Og det er menneskets store utfordring. Og Når nå evangeliet kommer, så er det sånn at det er den som tror som blir frelst. Det er derfor troen er så viktig i forkynnelsen av evangeliet. Den som hører disse mine ord og tror på han som har sendt meg, går over fra døden til livet. Jesus bringer oss på en måte i vårt liv tilbake til Edens hage og sier, dette er det Gud sier til deg. I dag, om du hører hans røst, så ikke forherd hjertet, men hør på det Gud sier, og tro det. Han bringer oss tilbake til det som var essensen, som i det som skjedde i hagen. Og vi får en ny sjanse til å si, jeg tror på det du sier, Gud, og jeg tar imot det, og jeg vil handle på det fra nå av. Og så blir vi frelst ved tro. Der hvor Adam og Eva svikta, der bringer Jesus oss tilbake igjen. For å komme inn i Guds plan. Hva var Guds plan? Fyll jorda. Legg den under dere. Hva sier Jesus? Gå ut i hele verden og gjør alle folkeslag til disipler. Og la det, og dere skal døpe de Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og jeg vil være med dere. Så du ser hvordan vi bringes gjennom Jesus tilbake til utgangspunktet, og Gud gjentar oppdraget til oss fra å være falne mennesker utenfor Guds plan til å komme inn i Kristus og bli en del av Guds plan igjen. Og den kommende verden Gud har bestemt. Så det synes jeg er fascinerende. At, for jeg har lurt på hvorfor Gud? Hvorfor må det være sånn at det er de som hører og tror som blir frelst? Kan ikke du bare sørge for at alle blir frelst? Nei, fordi at Gud har skapt mennesket med frihet under ansvar, og Gud tar ikke det tilbake igjen. Det er ikke sånn at når du, for å ta et eksempel, hvis du går og skal lære deg å kjøre bil, du går på sjåførskole, trafikkskole, og så lærer du å kjøre mørkekjøring og glattkjøring og landeveiskjøring og bykjøring og forskjellig sånt. Hva er poenget? Jo, det er at du skal bli dyktig nok og ansvarlig nok til at man tør å slippe deg løs i trafikken med en bil alene. Og så til slutt så tar du teoriprøve, og du kjører opp, og du får tillit som sjåfør. Du får et sertifikat, og samfunnet sier nå kan vi tørre å slippe deg ut i trafikken. Og så vet vi jo ikke hva som skjer etterpå, men forhåpentligvis så er det en ansvarlig person som sitter bak rattet og gjør det som de har lært. Men tenk den risikoen. Og det er ikke sånn at staten kommer til å følge med på deg når du kjører bil for å se om du kjører sånn som du har lært at du skal kjøre. Du er virkelig på egen hånd. Og jeg husker den følelsen når jeg var på egen hånd med faren min sin bil etter jeg hadde akkurat fått sertifikat. Jeg var 18 år. Det var en skrekk blandet fryd. Det var et enormt ansvar. Og samtidig en enorm frihet. Og sånn er det Gud har skapt mennesker også. Vi har masse ressurser. For vi har fått masse ressurser som Gud har gitt oss for at vi skal kunne gjøre oppdraget vårt. Men vi kan misbruke disse ressursene. Og så kan vi altså vi kan kjøre tulling, for å si det sånn. Vi kan kjøre tulling med bilen. Vi fikk ikke lov til det, men vi har muligheten, og fristelsen er der, og så gjør vi det. Og så misbruker vi tilliten. Og sånn er det litt med Gud også. Gud slipper oss på en måte løs, men han har gitt oss et oppdrag. Hvis vi misbruker det han har gitt oss, så er det vi som har skylda. Og må stå til ansvar for det. Oppdrag, frihet, ansvar. Og hvert menneske, sier Hebreerbrevet senere, hvert menneske lever, dør og står for Gud og skal avlegge regnskap. Spørsmålet kommer til å være, du menneske, du fikk liv i gave, hva gjorde du med livet ditt? Du hadde en samvittighet som sa deg hva som var rett og galt. Hva gjorde du med det? Gjorde du det du visste var rett? Misbrukte du dine evner, dine ressurser, dine relasjoner til å gjøre noe bare for deg selv, på bekostning av andre, på bekostning av det Gud hadde tenkt? Sånn, så når vi kommer dit, så har vi ikke sjanse. Og det er derfor vi er så avhengige av Jesus. Vi trengte noen som kunne, og dette her forklarer jo selvfølgelig, dette skjønner dere, men det kan jo hende at mens vi prater om det nå, at Gud kan hjelpe deg å vise hvordan du kan forklare det for andre også. For det er det som er hele hensikten her. At vi skal bli gode til å forklare dette her til andre mennesker som ikke har hørt evangeliet, sånn at de kan forstå det. Hvorfor må det være blod inne i bildet når det gjelder soning for synd? Gud sa det var død knyttet til synd. Den dagen dere gjør det, så dør dere, sier Gud. Døde de? Ja, de begynte å dø, for de ble vist ut av hagen og ble adskilt fra Gud, nære relasjon til Gud. Det første som skjedde var jo at de følte seg naken. Da var det noen dyr som måtte dø, for da laget Gud skinn. Så du ser hvordan død kommer inn i bildet her med en gang. Blod og død. Altså blod symboliserer død. Når det er senere offringer for folket, denne telefonen blir sikkert ferdig snart. Dette folket som går gjennom ørkenvandringa, Gud lærer folket om synd, om rettferdighet, om tilgivelse, om gjenopprettelse, om forsoning og alle disse tingene. Og dette med offring av blod, det var for så vidt en del av deres kultur før de kom i ørkenen også. Men Gud setter det i system og hjelper dem til å forstå dette med offer for synd. Det er ikke sånn at, og tenk på synd som gjeld. Hvis du har gjeld, så kan du ikke bare stryke den gjelda. Den gjelda er for alltid. Den går aldri bort. Den kan bare innløses eller betales. Hvis du tjener nok penger til å betale gjelda, så kan du kvitte deg med gjelda og nulle den ut. Gjeld går aldri bort. Sånn er det med synd også. Det er gjeld som vi har til Gud. Vi måtte ha noen som var så rik at de kunne betale gjelda vår. Vi var gjeldsslaver. Og det er det som ligger i dette her budskapet. Verden er gjeldsslaver. Vi er alle, vi hadde det viruset med oss da vi ble født. Vi klarer ikke, vi forstår ikke Gud, vi klarer ikke å leve rett. Alle synder. Vi setter seg i gjeld. Vi trenger noen som kan slette gjelda vår en gang for alle. Og ikke bare slette gjelda, og så må vi liksom, og så får vi ny gjeld. Nei, slette gjelda, og så plassere oss over i huset som barn. Fordi at barn har ikke gjeld. De er der på nåde. Hvis dere har barn hjemme, pleier de å betale for maten? Pleier de å betale husleie når de bor hjemme? Ja, hvis de er små barn? Nei. De får lov å være der på nåde, for de er barn. Og det er det som er poenget her også. Gud innfrir gjelda vår gjennom Jesus sitt blod. Og så blir vi født inn i familien som barn. Og kommer aldri til å trenge å ha gjeld igjen, fordi pappa er så rik. Det er et fantastisk budskap, og det er sant. Det er sant. Så Jesus kom og løste problemene som oppsto i fallet. Jesus kom, og vi hører Guds ord, og vi velger å tro. Og vi blir frelst. Og Jesus, han har vært menneske. Han vet hvordan det er å være menneske. Så han kan være en leder for oss, en øverste prest, som kan ha medfølelse med oss. Som vi leste her. Han kunne på alle måter bli lik sine søsken. Og Gud ønsker å ha mange barn inn i den kommende verden. Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så det er fantastisk, og vi skal gå videre senere og se på Hebreerbrevet og de noen av de skattene som ligger der. La oss be. Herre, takk for ditt ord igjen. Herre, vi ber at du skal tale til oss når vi sitter hjemme og leser, når vi snakker sammen hjemme, snakker sammen i husgruppene. Kom med ditt lys til oss, Herre. La oss få se hvor rik og herlig arven er for oss som har kommet inn i Kristus. Og at den kommende verden som vi skal få være med i, er allerede begynt nå. Amen.